À l'arrivée tout, Jean-Désiré Kanyama.
Matukio ya mtetemeko wa ardhi wa juzi siku ya Mungu katika jimbo la Kivu ya Kusini yanafikia sasa idadi ya kuuawa kwa watu 9, wengine 300 waliumizwa, majumba 200 yalivunjwa na mengine 1500 na mistari mikubwa. Misaada inaendelea kutolewa, lakini wakaaji wa mji wa Bukavu wafahamu ni wakati gani uchafu utaondoshwa na majumba yatajengwa. Wakati mkutano kuhusu madini unaendeshwa tangu jana siku ya kwanza pa Cape Town nchini Afrika Kusini, muungano mmoja wa mashirika ya kimataifa unashutumu utumiaji mbaya wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa mwenendo wa kuboresha mikataba kuhusu madini. Serikali inatupilia mbali mashtaka hayo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, parokia ya Kikatoliki ya Lofu katika mtaa wa Lubero inakosa mapadri na watawa tangu mwezi wa Disemba mwaka uliopita kutokana na ukosefu wa usalama. Wakaaji kupitia shirika la kiraia wanaomba kurudi kwa watawa hao, hasa sana kulindwa kwa parokia hiyo na wanajeshi wa taifa. Ujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Matukio ya mtetemeko wa ardhi uliogusa jimbo la Kivu ya Kusini yanaendelea kuongezeka. Kwa yote watu 9 wamekwisha fariki, watu 300 waliumizwa na majumba 200 yalivunjwa na mengine 1500 na mistari mikubwa. Misaada inaendelea kutolewa, lakini kwa sasa wakaaji wa mji wa Bukavu hawafahamu ni wakati gani uchafu utaondoshwa na majumba yatajengwa. Michel Chirimoni.
Mbili baada ya mtetemeko wa ardhi, mji wa Bukavu ngali na mzigo wake mzito wa maafa yanayotokana na janga hilo. Watu wamefurahia, lakini jinsi wajeruhiwa waliweza kupelekwa kwa haraka hadi kwenye vituo vya afya na hospitali, lakini yanaobaki kuondoa takataka na kukarabati yaliyovunjika ni shida hadi sasa. Hakuna mashini za kuondoa takataka. Kiongozi makamu wa soko ya Nyawera anaeleza mahitaji ya sasa.
Kuwa mwepe keji baliona baanza kusaidia na mabeng na bivifaa fulani fulani juu ya kudegaje uchafu kuitia mugari. Inahitajika kutupate gari na ile gari weza kwa tusaidia kwenda kutupa ile mabuchafu.
Kwa kujibu mahitaji ya sasa, kumewekwa kamati ya dharura tangu Jumapili jioni. Meya wa mji kwa muda anaeleza yaliyochukuliwa kama mstari wa mbele. John Bonga Laisi.
Tupo katika hali ya dharura. Jambo la muhimu ndilo tumeanza nalo matibabu. La pili ni kuwasaidia wale wafuatao. Jambo la tatu kuondoa takataka yaliyobomoka, lakini hatuwezi kuanzia kwa hiyo wakati ambapo kuna watu wanaolala nje wakiwa wamepoteza makao. Tumefanya kwa haraka kugawa kiti, na kwa muda usio mrefu tutawazia kupanda kitu fulani kwa kila jamaa ili ipate kujisaidia nayo kupata mahali pengine
kakukaa.
Kwa kungoja, idadi kubwa ya watu wapo bila makao hadi sasa na wanakuwa kwenye barabara karibu au mbali na majumba yaliyo katika katika na mtetemeko wa ardhi. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kafu.
Jueni kwamba toni 15 ya madawa tayari ilifikishwa mjini Bukavu pamoja na madaktari raia kama vile wanajeshi. Hiyo ndiyo jibu ya kwanza serikali ya taifa na ya bunge kwa maafa yaliyotokea jimboni Kivu ya Kusini tangu juzi siku ya Mungu. Kwa mjibu wa waziri wa serikali anayehusika na mambo ya ndani Denis Kalume Numbi, shabaha ya ziara hiyo ni ya kutuliza waliopata matatizo, pia kuchungua mahitaji mengine yatakayoelekezwa upande wa serikali. Denis Kalume Numbi mbele ya mikrofoni ya Didas na Mujimbo.
Tulitembelea fasi yote, tuliona nafasi ambazo ziliguswa na tulitambua yaliyofanyika. Tutapeleka ripoti kwenye ngazi za juu kusudi jibu ipatikane haraka iwezekanavyo na tuweze kusaidia waathiriwa. Tumeleta madawa pamoja na waganga na ambao tayari walianza kazi ndani ya hospitali mbalimbali. Waziri wa mambo ya kiutu aliwaambia ya kuwa tumeleta tuni 15 ya madawa, tuko tukitafutisha namna ya kupata hima ili kusaidia watu ambao hawana tena makao. Huo ndio msaada wa kwanza wa maana, na ya muhimu ni ripoti ambayo tutawafikishia wakuu viongozi wengine ili wajue nini kitendeka kusudi mipango ishughuliwe.
Deni Kalube Numbe, huyo waziri wa serikali anayehusika na mambo ya ndani, akiongoza ujumbe kutoka mji wa Kinshasa. Ujumbe huo una wanamemba 12, kati yao presidenti wa baraza la bunge, waziri wa masuala ya kiutu, waziri makamu wa utafiti wa kisiasa, wa seneta wamoja na wanabunge wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini. Na kwa upande mwingine, mtetemeko huo wa ardhi ulitarajiwa tangu miaka 10. Uhimizaji uliendeshwa, lakini hakuna mtu aliyefanya angalisho. Hayo ni matamshi ya mtafiti Jedone Wafula anayeongoza ujumbe wa kituo kinachohusika na uongozi wa hatari mbalimbali kutoka shirika la uchunguzi wa volcano. Masemi yake kwa wakaaji wa Bukavu ni ya kusimamisha ujenzi wa manyumba makubwa katika hali isiyo halali. Jedone Wafula anafasiria mbele ya mikrofoni ya Didas na Mujimbo.
Nous nous retrouvons ici dans une région.
Tunapatikana ndani ya eneo ambamo mgonjwa upo mwingi. Tangu mwaka wa 1997 tulizungumza kuhusu mtetemeko ambao ulisikilikana miaka 10 ya mbele mjini Bukavu. Tunasema kurudi na nguvu kwa mtetemeko wa eneo ya Ziwa Kivu. Ni lazima tukumbuke ile. Kitu ya kwanza vema kuendelesha kujenga jengo ndefu na izuru namna gani kama mnavyofanya hapo mjini Bukavu. Na kuhusisha wataalamu wanaokamilika na kuheshimu habari kuhusu mtetemeko. Ikiwa mistari ya mpasuko inaonekana kwa wengi, ni vema kuamua jengo hali ya kupoteza maisha ya watu.
Na kwa kufuata vizuri ajali mbalimbali kutoka volcano jimboni Kivu ya Kaskazini, imeundwa mjini Goma shirika la uchunguzi wa volcano. Kwa hiyo makundi matatu yatashimikwa, kwanza kwa kuchunguza hali ya volcano Nyiragongo, pia hali ya mtetemeko wa udongo katika eneo la Bukavu, na ya mwisho itatumika kundi la kutumika kazi za kila siku. Mkutano kuhusu madini unaendeshwa tangu jana siku ya kwanza pa Cape Town nchini Afrika ya Kusini. Taifa nyingi zinahudhuria mkutano huo kwa kuchunguza hali ya kazi ya madini ulimwenguni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawakilishwa na ujumbe unaoongozwa na waziri makamu wa madini Bwana Kasongo Shomari. Mkutano huo utahusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha mbele wafadhili mabadiliko dhidi ya mikataba ya madini iliyosainiwa na Ushina, amesema balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini, anaye pia kuwa katika ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Ben Mpoko anafasiria tangu Cape Town akiwa njiani mwa simu na Rene Kapita.
Hapa wanatoa habari kwa jumla kwa kuleta usalama kwa watega uchumi kutoka nchi za kigeni, kwa sababu kuna wale wanaohofu kuwa watanyanganywa makubaliano yao ya kuchimba madini na kadhalika. Serikali ilisema kuwa haitafanya katika namna isiyokuwa halali. Kuna watu walio na uoga, wanasema kuwa Uchina inakuja kuchukua yote. Hapana, mlango uko wazi kwa wote wanaopendelea kuweka vitega uchumi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchina imekuja tulisema mkataba kwa sababu rais aliamua kwa ujenzi wa majengo ya mwanzo ni jambo la kipaumbele. Mlango ni wazi kwa watu wote. Tunapendelea kupatia la muhimu kama serikali operesheni itakayotusaidia kujenga majengo yetu ya muhimu. Kwa hivyo ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utatoa mwangaza fulani kuhusu hayo. Pia tunachukua nafasi hii kwa kuita wafanya biashara wa kigeni ili watu waje nchini mwetu.
Kwa upande mwingine, muungano mmoja wa mashirika ya kimataifa unashutumu utumiaji mbaya na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa mwenendo wa kuboresha mkataba kuhusu madini. Kati ya mashirika hayo kuna Global Witness na RAID zenye kushutumu serikali kusaini mkataba katika uficho. Kiongozi wa shirika RAID anasema kwamba mwenendo wa kazi na uongozi wa kifedha wa mashirika mengi ya madini vinaenda kinyume ya kanuni ya kimataifa. Tricia Finney njiani mwasim tangu London na Jeff Ngoi.
Makubaliano mapya yamekuwa yakisainiwa kwa uficho. Lisi ya operesheni ya kuchunguza mikataba ya madini haijamalizika na mwangaza unaotakiwa ujionekane. Mfano makubaliano mapya ni ule wa Katanga Mining kwa deni kwa kampuni kutoka Uchina ambayo iliuza maeneo yake huko Kamoto, mashamba kwa bei ya dola za Kimarekani milioni 5 zilizotolewa na benki ya Uchina Exim. Nayo iliweka jumuiya ya kimataifa na shirika la kiraia. Tunafikiria kuwa serikali inapaswa kuanza kumaliza operesheni ya mikataba na ipate kipicho ya mwangaza. Mahakama, viongozi wa kifedha huko Toronto, London wanapaswa kuchunguza uchunguzi huo na kuona kama kuna makampuni ambayo yanapaswa kufikishwa mbele ya sheria.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikusaini mkataba wote katika uficho na kuna utumiaji mbaya katika hali ya kuboresha madini. Hayo ni matamshi ya kiongozi wa ofisi ya kazi ya waziri wa madini Alexi Mikanji. Anasema kwamba kazi hizo zinaendeshwa kutokana na mwenendo uliotolewa na serikali. Tumsikilize akiwa njiani mwa simu na Jeff Ngoi.
Serikali haiwezi kutumika kwa uficho. Serikali haikusema kwa uficho. Nafikiria kuwa watu wanaotawanya habari hizo hawana habari kamili. Wakati wanaelezea kuhusu kama watu wa mashamba, sio serikali ya Kongo iliyosaini mikataba. Kwa nini wanatoa lawama kwa serikali? Wanapaswa kutafuta waliosaini mikataba hiyo ambao sio wakilishi wa serikali ya Kongo. Harakati ilianzishwa na serikali. Jinsi gani sasa serikali inaweza kuharibu operesheni yake? Wanapaswa kutafuta habari zilizo za kweli, kwa sababu kuna hati iliyosainiwa kati ya mawizara inayokataza kwa makampuni yanayotumika na makampuni ya serikali kujiingiza katika mikataba kama hiyo wakati wa operesheni ya uchunguzi wa mikataba. Hivi sasa kuna makampuni yanayotenda hivi. Nafikiria kuwa katika wiki hii wala mwanzoni mwa wiki ijayo, makampuni husika yataandikiwa barua iliyo na makosa yanayoshtakiwa dhidi yao.
Kumbuka msikilizaji mpenzi, katika sehemu ya pili ya taarifa hii tutajielekeza Butembo, jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako parokia Katoliki ya Lofu katika mtaa wa Lubero inakosa mapadri na watawa tangu sasa, tangu mwezi wa Disemba mwaka uliopita. Lakini kwanza fuata habari za kimataifa na za michezo kwa kifupi. Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kandanda Leopard iliwasili jana pa Marbella nchini Espagne. Leopard inatayarisha mechi na Ufaransa leo hii jioni. Kwa yote ni wachezaji zaidi ya 20 ndio walialikwa na kiongozi mpya wa timu ya taifa Adela Mayanga Makuu. Na kati ya wazaliwa wa Chad 1015 na 1020 ndio walikimbia na kujielekeza moja kwa moja nchini Cameroon tangu mapigano ya Jamina kati ya serikali ya Chad na waasi, amesema kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi ASER.
Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Hivi sasa tunakualika msikilizaji kufuata sehemu ya pili ya taarifa yetu ya habari. Katika sehemu hii pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo tunakuletea habari kutoka majimbo yote ya Kasai, kutoka majimbo ya Kasai Magharibi, Kivu ya Kaskazini na Bandundu. Tuanze na jimbo la Kasai Magharibi ambako kituo cha afya cha Kampungu kilipata msaada wa madawa na vifaa vya kujikinga.
Msaada huo kutoka mtaa wa afya Luebo katika usaidizi na shirika la afya ulimwenguni unasaidia kuzidisha kukinga pamoja na kutibu wagonjwa waliopatwa na ugonjwa kuhara kutokana na kula chakula kilichokuwa na sumu. Kupitia nafasi hiyo, daktari inspekta jimboni anakumbusha kuwa ugonjwa wa kuendesha ulioshambulia watu 23 huko Kampungu hauhusiana na ugonjwa wa Ebola ulioshambulia kijiji hicho mwaka uliopita. Daktari Obem Panda anatoa mwito kwa wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya.
Tuwelekee jimboni Kivu ya Kaskazini na habari kutoka parokia Katoliki ya Lofo katika mtaa wa Lubero. Parokia hiyo haina mapadri na watawa tangu mwezi wa Disemba mwaka uliopita.
Mapadri hao walikimbia ukosefu usalama uliokuwa ukiendeshwa na makundi ya kigeni na ya taifa yanayomiliki silaha. Wakaaji kupitia shirika la kiraia wanaomba kurudi kwa watawa hao, hasa sana kulindwa kwa parokia hiyo na wanajeshi wa taifa. Kutoka Butembo, Chen Mwindo Ise ana ripoti kamili.
Kutokuwepo kwa mapadri na mabikira kunako parokia ya Loufu Kunatesa sana raia wa kijiji hicho. Tukihojiana naye kupitia simu asubuhi ya Jumanne, presidenti makamu wa shirika la raia mtaani Lubero bwana Omer Kambale alieleza ya kwamba tangu mwezi wa Disemba 2007 senta ya afya kijijini humo kimefungwa. Asilimia 90 ya wafanyakazi katika senta hiyo ni watawa. Wote wamekimbia wakihofia maisha yao. Hali pia ni kama hivyo kwenye kibanda cha waseremala. Karibu vijana 20 walikuwa wakifunzwa huko kazi ya mkono. Japo hivi mwingine mkazi wa Luofu aliweza kusema kwamba tangu safari ya waziri anayehusika na mambo ya nje bwana Mbusa Nyamwisi katika maeneo ya Luofu mnamo tarehe 23 Januari iliyopita, wapiganaji wa kigeni kama vile wa kikongomani hawasumbue tena raia. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.